Dobroveče, Nikola Koljević na telefonu.
Ko Nikola, dobroveče?
A jesi ti Dobrice?
Ja
sam. Ja sam u Sarajevu. To ništa ne valja, Dobrice.
Pa šta kažeš?
Jes.
Peščanik.
Nije bilo dovoljno snage da kaže, meni je žao.
Sali kao što teče pesak.
Znači, ona je morala da se nađe u Hagu, zato što je to bilo neizbežno. Ako moraš da progutaš žabu, ne možeš mnogo da gledaš, progutaj ovdje. Ako moraš da progutaš nekoliko žaba, najveću progutaj prvu.
Oni ti to predstavljaju na onaj zapadni kurvinski način, kao nemačku odluku,
ti sam na televiziju prokletu.
Peščanik.
Samo to u našem narodu da se prelomi. To što nam je ostalo iz onog pusto turskog. Da kažemo, ma oni su protiv nas, ma svetska zavera, ma to sve gluposti.
Đura Jakšić se vozi u fijakeru i stalno sedi okrenut leđima kočijašu i gleda u suprotnom smeru. Pitaju ga što ne sedne preko puta da gleda lepo i udobnije je.
Peščanik.
A on kaže, pa gde ste vi videli da Srbi gleda napred i u budućnost?
Meni žao.
Kompletno su uvek otvorena sva pitanja budućnosti. Da li ćemo u Evropu ili nećemo u Evropu?
Kad je bilo idealno? U vreme Titovo kad smo dobijali kredite?
Da li ćemo demokratiju ili nećemo demokratiju?
Je li bilo idealno u Jugoslaviji kralja Aleksandra?
Da li ćemo u teokratiju ili nećemo u teokratiju?
Pa je li pre toga bilo idealno kad smo bili u Prvom svetskom ratu? Nije.
Da li ćemo u reforme ili ćemo u neki sistem koji više nigde ne postoji?
Je li pre tad bilo idealno kad je bila aneksiona kriza sa Austro-Ugarskom? Nije.
Da li ćemo sa Kosovom ili ćemo bez Kosova?
Je li pre toga bilo idealno kad su se na dvoru tukli Obrenovići i ubijali? Nije. Nikad nam nije bilo dobro u istoriji.
Ako vi osjećate da nemate vremena krajem 19. veka, a to isto osjećate krajem 20. veka, ti vaši problemi su se degenerisali dok je svet otišao dalje.
Nikola, šta govoriš? Mislim što ti mi...
Ne možemo se predavati.
Ne možemo, možemo.
Pa ne možemo. Pa slušajte, propast čitavog naroda.
Moramo sad da istrajati, pa što kažu, komo palci, komo boji.
Jeste.
Mi smo 10 godina stariji, siromašniji, opaliji, i to je cena naše gluposti. Ne može to besplatno. Vi možete da uzmete akvarijum i da napravite od njega riblju čorbu. Ali ne možete od riblje čorbe da napravite akvarijum. Skuvali ste ribe, gotovo je. To je istorija.
Neke stvari se najbolje rešavaju tako što se uopšte ne rešavaju. I ovdje bi trebalo jednostavno Đura Jakšić da pređe na ono drugo sedište da gleda napred. Zato kažem stalno, Kemal Paša Ataturk, nema fesovi, cilindri od sutra ujutru i čao. I sad ti pričaj sa cilindrom na glavi šta hoćeš.
Peščanik. Nasilje nas vodi u fašizam. Nasilje je ideologija, a ne samo forma ponašanja u svakodnevnom životu. Države i narodi koji se ne suprotstavljaju nasilju na organizovan način upotrebom prava i zakona, preuzimaju odgovornost za bujanje nasilja na sopstvenom tlu. Ovo nisam rekla ja, to su jučerašnje reči Borisa Tadića. To jeste mali korak za demokratiju, ali je veliki korak za predsjednika. Njemu je od juče jasno sve, pa i gde su koreni nasilja u našoj zemlji. Vidim, rekao je, neprekinutu nit između nasilja koje se dešavalo 90-ih, zverskih zločina na prostoru bivše Jugoslavije, podrške štrajkovima jedinice za specijalne operacije, političkog jezika koji je proizveo bes prema takozvanim izdajnicima i stalnog traganja za neprijateljima u društvu. Predsjednik je izgleda ovih dana bio izložen nasilju stranih ambasadora i ostalih preživljih stranaca, pa su mu se od pretrpljenog straha otvorila oči. Igle, ugledao je nit nasilja. Dok je još u šoku od krvavog konca koji je ugledao, ili se pravi da je ugledao, treba mu poručiti da ga to njegovo otkriće obavezuje, na primjer, na sljedeće stvari. Ajmo još jednom za predsjednika. Hitno hapšenje Ratka Mladića, hitno donošenje rezolucije o Srebrenici, hitno pokretanje postupka za utvrđivanje takozvane političke pozadine atentata na premijera Đinđića, privođenje na saslušanje Vojislava Koštunice, Radeta Bulatovića, Ace Tomića, Dragana Jočića i ostalih članova družine, smenjivanje direktora državne televizije, izbacivanje iz medija koje kontroliše država svih kolumnista koji huškaju na nasilje, informativno-hrišćanski razgovor sa nekim članovima Svetog arhijerejskog sinoda i njihovom dečicom iz sabora Dveri naših nomokanona. Kažnjavanje ljudi i ostalih umetnika varvarogenija koji su pozivali na nasilje i paljenje ambasada itd. itd. Dvojica ljudi koji su sa našim Miladinom pretukli američkog studenta pojavili su se pre neki dan pred američkim sudom. Na sudu jedino nije naš Miladin, čiju smo slobodu platili milion dolara. Ispaši na kraju da će on ostati slobodan, iako je čoveka bacio u komu, a da će ovi koji su u komu bacili francuskog navijača, u komu iz koje se nije probudio, dobiti za primjer 30-40 godina zatvora. To jest nekoliko puta više nego oni škorpioni koji su pred kamerama streljali muslimanske dečake kod Srebrenice. Ovo je Peščanik, na početku govori Žarko Koreć.
Sa takozvanim uljuđivanjem političke scene u Srbiji posle 2000. godine, nominalno više, sem Srpske radikalne stranke i Šešelja, niko više nije taj originalni govor mržnje. Svi su se malo prikrili koji tako misle i polako su nikle te male grupe, naročito posle 93. i 94. nedvosmisleno za vreme Koštunice. Te grupe huligana su shvatile da u našem društvu, vrlo dobro su u stvari shvatile našu političku scenu. Ako uzvikuješ nacionalističke parole, onda si ti nacionalista, a ne kriminalac i ubica. Kad ti vičeš nož, žica, Srebrenica, onda, nažalost, jedan veliki broj građana Srbije kaže, dobro, to nije lepo vikati, ali a Srebrenica, pitanje je šta je tu bilo, nije to baš bio genocid, pitanje je ko je tu uopšte ubijen. Znači, od Koste Čavoškog, koji je akademik i profesor na pravnom fakultetu, do čitavog niza drugih ljudi, stalno se ta Srebrenica osporava, konačno ovo je jedini parlament u Evropi koji ne može da donese rezoluciju osudi. Te grupe, naravno, kad to viču, onda ljudima izgledaju kao tako je malo ekstremnije političke grupe. Ali vi kad odete na njihove sajtove, taj 1389, recimo 1389 pun naziv je Srpski narodni pokret, kad vi pažljivo pogledate njihove sajte, oni su u stvari nacistički. Ja ću vam samo navesti primjer. Svi oni, recimo, vas upućuju na neku drugu literaturu, recimo, oni, mnogi od njih vas upućuju na Protokole cionskih mudraca, koji su arhetipska knjiga evropskog antisemitizma u 20. veku. Uzgred na mnogo sudskih procesa u Bazelu odmah po pojavljivanju te knjige, koja je najverovatniji falsifikat ruske tajne policije, je dokazano je to goli falsifikat. Naprimjer, vi imate te sajtove koji vas vode na antisemitska dela Nikolaja Velimirovića. Vode vas neki od njih na, ja nisam čak ni znao da je to kod nas izlazilo u Srbiji, prevedena dela Adolfa Hitlera. Tako da oni su se jako rasisti, antisemiti i neofašisti i neonacisti i od istinski, oni su dobili te političke, sakrili se ti politički parola i onda su mogli da terorišu one koji su inače nepopularni u Srbiji, na primjer žene u crnom, da prekidaju skupove koje organizuje Helsinki odbor za ljudska prava. Oni su bili kao besni psi na ulici, znači ova mudra javnost, ovi pokreti Svetozar Miletić, akademici, listovi kao što je Kurir izdanja ta, oni pokažu prstom, a oni onda te grupice 15, 20, 30 idu prekidaju. Znači oni su bili kao jedan Hitler Jugend, pokrivali se velikim hrišćanskim, da bude stvar još apsurdnija, parolama. Zato što su mladi, mnogi su imali razumevanje, pa dobro, to su mladi ljudi i tako dalje. To su bile inače klasične grupe mržnje. U socijalnoj psihologiji to zovu grupe mržnje. Ti ljudi se udružuju zato što imaju duboke unutrašnje probleme, to su često sadističke ličnosti, sklone nasilju sa vrlo niskom kontrolom nasilja. I te grupe su, moraju se posmatrati per se, a oni su i tu mimikrivi imali, znači još jednu, da eto, to su mladi, nezadunji, nezadunji su što je to svet ne razume Srbiju, što srpski, oni recimo videli ste, otišli su na Kosovo 1389, pa su kamenicama gađili ministre srpske vlade koji su tamo bili i tako dalje. Znači oni su stalno terorisali ono što je pokazala takozvana nacionalna javnost. E sada šta se dogodilo? Nasilje nema kraj. Malo nasilje teže bude veće nasilje bude još veće nasilje. I to je jedan logičan put u psihopatiji i kod takve vrste ljudi. Znači, oni su morali na kraju da postanu okrutni. I na kraju počele su stvari da se dešavaju, koje su počele da se dešavaju, napadi, premlaćivanje i ubijanje. I da se mi ne zavaramo, i takozvane grupe navijača, sad odjednom policija ima podatke da su oni trgovci drogom, da, znači sad odjednom je li policija sve nabavila, što naravno ona može, sad se pokazuje da se radi o klasičnim kriminalcima, bar vođama tih grupica. I oni su na stadionima nosili slike i postere sa imenima Ratka Mladića, Radona Karadžića i tako dalje, Arkana. Znači, to je sve isti krug. I naravno, sada je prvi put javnost reagovala zato što se njima desilo to da se to suviše zgusnulo. Znači, suviše u kratkom vremenu i suviše ti stvari bilo da bi i običan čovjek ne bi uočio da to postaje sad problem društveni. Ubistvo tog Francuza je bila posljednja kap. To je malo narušeni princip patrijarhalnog društva, princip gostoprimstva. Potpuno očigledno je taj mladić u svakom pogledu bio nevin, da je sedao s drugovima mirno i da je napadnut, divljački prebijen i ubijen u suštini, masakriran na ulici i onda je priput sada javnost reagovala. Dakle, kultura nasilja koja neguju naše političke stranke je rodila svoju decu, a ta deca su sada počela da ubijaju po ulicama Beograda i mi smo u stvari imali prvi put suočavanje s time šta je rodio Miloševićev program i šta je proizvelo rat. Iz istih tih grupa su se angažovali dobrovoljci na ratištu. Parkan je bio predsednik Zvezdinih navijača, on je napravio svoju tu palatu na placu koji gleda na Zvezdni stadion. Ako sećate, njegova srpska dobrovoljačka garda bar u početku se regrutovala među navijačima Zvezde. Sad više nema rata, inače bi ti svi isti mladići koji gledate otišli u rat kao nekakvi dobrovoljci. Sada više rata nema, oni jedini mogu da ubijaju ili premlaćuju ili prete, i to teško da prete ulicama Beograda. I sada je javnost priput se sočila, pogledala je, ako mogu tako da kažem, naša zemlja deo svoje utrobe, ono što se ne pokazuje javno. Zato što je to u stvari postalo negde javno, izašlo je, rodilo se nakazno, posle 20 godina je postalo i građanima Srbije jasno šta se zbiva. Naravno, i za to je odgovorna i vlast. Mislim da je slučaj Kovačić veoma važan za ovu priču, jer država je stala iz jednog sileđije, tajnim odlukom dala $1.000.000, krišom ga dovela na falsifikovane isprave u zemlju, a onda, kada je, na primjer, Srpska radikalna stranka dovela u parlament, pokazala ga svim građanima kao heroja koja je to prebio Amerikanca, iako je taj mladić takođe bio u komi i jedva je preživeo. Kao što su Hitlera na vlast dovele te mrke košulje, mi imamo takođe sad svoje mrke košulje i mrke košulje su prosto postale jako vidljive. Samo neka neko ne skoči od slušalaca vaših pa kaže pa toga je jako malo, pa je u početku i Hitler imao jako malo svojih pristalica. Ja ne mislim da mi idemo u nacizam, niti mislim da se roditi ovde neki novi Hitler. Ja samo kažem da je to ta priča. Još jednom, vidite na njihove sajtove, navijači rada koji su posle sklonili su imali sajt. Pisalo je su glavni neprijatelji srpskog naroda, bukvalno ovako pisalo, Jevreji, homoseksualci i demokrate. Kada je hapšen Šljivančin, kada je došlo do velikih nereda u delu grada gde on živeo i kada je bilo paljenje automobila, kad smo bili na granici jednog ozbiljnijeg incidenta između takozvanih zabrinutih građana i policije, dvojica političara koji su tu bili su bili Vučić iz sada Srpske napredne stranke i, koliko sećam, Dačić. E sad pogledajte kopernikanski obrt. Dačić je ministar unutrašnjih poslova, a Vučić je nada demokratske Srbije. To je pravi spoj demokratskog i nacije. To je inače stranka koja po svim istraživanjima izgleda ima u najmanju ruku isto kao demokratska stranka, u ovom trenutku javnom mnjenju podršku, a mogućno i nešto malo više. E sada, postavlja se pitanje za našu javnost, a zašto nas tako velikom brzinom zaboravlja, da kažem, po znacima navoda ovakve događaje? Nije tačno, u Srbiji se dosta pamti.
Ali se selektivno pamti.
Tomislav Nikolić rekao da se preseliti iz ulice Bulevar dr. Zoran Đinđić, jer ga je sramota da živi u toj ulici. Jer novinari svaki put kad s njim intervjuju ga to pitaju, a kad će se preselio? Uzgledi njegov sin, koliko zanima stan pored njega. Imate sliku protesta ispred zgrade radiotelevizije BDS2. Tamo je Vučić, ali tamo i su ove organizacije. Ako dobro sećam, 1389, mislim i obraz bio. I oni svi drže transparente sa slikom Ratka Mladića. Zašto naša javnost tako lako to zaboravi? Ovi mladići tada dobiju podršku. Oni ne bave se ovom kalkulacijom dolaska na vlast. Ja sam već rekao, to su posebne ljudske prirode koje se samo donekle racionalizuju svoje užasne, destruktivne i ubilačke porive nekakvim nacionalnim ili kvazi političkim parolama. Tako da vi u Srbiji u stvari imate to pitanje kad će da prestane ta kultura tolerisanja nasilja i glorifikacije zločinaca. Vi nemate u Srbiji ni jednu jedinu reakciju na bilo koju presudu Haškog suda kad se radi o građanima Srbije ili pripadnicima srpskog naroda, da je neko rekao, pa dobro, čovjek je dobio zasluženu kaznu. To su sve lažne optužbe. U tome učestvuje čak jedna poludemokratska javnost. Vi time u stvari šaljite jednu poruku da je zločin i nasilje u stvari prihvatljivo ako je još jednom okrenuto nekom nacionalnom cilju. I to je pravi i jedini stvarni koren ove tragedije koje se nama dešava. Ove grupe su proizvodi iste te ideje. Uzmite slučaj Željka Ražnatovića Arkana. Pa svi znaju da on ima ogroman kriminalni dosije, da je hapšen, da je ležao u zatvorima u Evropi zbog pljačke i krađa. Pa posle toga je došao u Srbiju i počeo da radi za državnu bezbednost. Sve to zaboravljamo Željku Ražnatoviću Arkanu. Obe stvari u trenutku kad je postao borac za nacionalne stvari. E to isto ovi mladići žele. Mi kad smo borci za nacionalne stvari, svako naše nasilje se zaboravi. I sad je pitanje, naravno, kada će se to promeniti? Ne znam. Da li će ova reakcija javnosti nekog od tih ljudi trgnuti da više to ne brne? Vi ste videli da dok javnost stvarno žestoko nije reagovala, odnosno praktično trud kad je umro ovaj Francuz, još dok je ležao u komi, bar dve stranke u Srbiji su rekle, a u čemu je razlika između, to je rekao i Tomislav Nikolić, razlika između obraza i otpora. Pa ste taj cinizam, pa nije išao otpor sa štanglama i prebio svoje političke protivnike. Znači, to je ordinarna laž, ali to je bio zvaničan stav. Pa šta, što zabranjujete obraz, sad ćute svi. Čekaju da se malo stiša gnev javnosti, pa će onda, ne brinite ništa, pojavit će se mnogi advokati koji će reći da je to grupa zanesene omladine koji u suštini u pravu. I oni koji pravdaju Ratka Mladića, svako ko to pravda, onda naravno da razume obraz i naročito taj Srpski narodni pokret 1389 i sve takve grubacije, jer to je sve isto. Znate, ja sećam bivši nemački predsjednik Weizsäcker, govorio o tome šta je Nemačka radila Jevrejima u Drugom svetskom ratu. On je rekao, nemački narod uradio taj genocid, nemački narod s tim mora da živi, on to ne sme nikada da zaboravi. Ovo je druga Nemačka, ali ona ovo ne sme da zaboravi, to je deo njene istorije. Ja sećam, on je ušao u sinagogu, bio tu, baš pamti taj snijeg, dobio ovacije tih ljudi. E vidite, on govori ime te Nemačke. Ko je to u Srbiji uradio? Ko se u Srbiji usuđuje? Ja ne govorim o vašoj emisiji, ne govorim o nevladnim organizacijama, govorim o poštenim pojedincima u javnom životu. Koja ta velika prorusko stranka neka se usudi da ustane pred našom i kaže ne, ovo je Srbic bio genocid, to je sramota srpskog naroda, ja se toga gnušam, ja to usuđujem. I da zasluži svoje mesto među velikanima Srbije? Niko. Srebrenica je simbol zločina. Ona je i sama strašan zločin, ali i simbol postala kao takva. E onda vam to proizvodi obraz i ovakve organizacije. I ja onda sam tu pričam pesimista. Javnost je sada reagovala, država će reaguje, tužilac će reaguje, ali ovo je pravo pitanje. Da li će naša javnost početi da menja stav o tome da li je nasilje prihvatljivo i zločin u odbrani nacionalnih interesa? Pa taman i da se ne slažemo oko toga što srpski nacionalni interesi, ali da li je dozvoljeno ubijati nevine ljude, zarobljenike, da li je dovoljno mučiti ljude, čerečiti na najstrašniji način, da li je u redu kada se neka presuda donese, da cela javnost skoči, kaže to nije u redu, samo naše. To je kultura nasilja koja neprekidno proizvodi ovakve grupe. Znači, naša javnost ima veoma težak zadatak pred sobom, biće jako teško da izađe na kraj sa ovim godinama koje dolaze, jer to je u stvari kamen temeljac našeg demokratskog poretka. Imaćemo mi institucije, jeste, imaćemo izbore manje više demokratske, ali ovo je definiše nas kao društvo. Imamo mi snage da se odreknemo nasilja. Kad se bude obračunala sa kultom Ratka Mladića pozitivni, kad bude osudila genocid u Srebrenici, onda ona stvara pretpostavke da svaki drugi nasilnik na ulici, jer to su mali replikanti, mali mladići, znači to su mini Srebrenice kada on ide pa ubije. Jer vaše pitanje ono treba bude, pa čekaj, se nisu bojali kazne kad se to radi? Pa nisu, zato što oni misle da su oni nacionalni junaci, da će sud imati razumevanje. I da vam kažem nešto, pa sud ima razumevanje. Da li je naš ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić, kojima su puna usta evropskih integracija, da li je on rekao da to što je njegovo ministarstvo radilo u slučaju Miladina Kovačića nije u redu? On jeste nešto promrsio da će se to ispitati, uzgred ljudi koji su to radili s njegovim intimnim prijateljima. Znači, hoće li on da kaže javno, to što je urađeno je skandal, jer taj mladić je tamo pritvoren zbog toga što je nekog u komu, nema razlike među onog što je urađeno tom tatonu nesrećenom, razlika je samo što je ovaj Amerikanac imao sreće, uzgred tu su pojavili antisemitske interpretacije, on je nekim čudom Jevrejin, a niko tu nije gledao kao jedan ekstremno siledžijski akt, ovaj mladić, uzgred taj Kovačić, nije rekao da mu je žao. On nikad to nije izgovorio, on je rekao to uopšte nije tako bilo, da je bio pijan, da je on provocirao. Znači, ja se izvinjam što toliko pričam o tom slučaju, ali on je paradigmatski. Naš ministar rekao, ovo je skandal. Kako može jedan sileđe dobije zaštitu države? Pa može, zato što naša država misli da je, kad pretučeš Amerikanca, to u stvari je... Pa u čemu je razlika između premlačivanja u kafiću u državi New York, koje je napravio Miladin Kovačić, jednog Amerikanca i onoga što su radili ovi navijači na ulici? Pa oni su tu dobili imprimatu, dobili su dozvolu da to urade. Dok ne osuđujemo nasilje bilo koje, a posebno ne ono koje se zadeva u te velike nacionalne odore, crno nam se piše. Znači, sad će se stišati ove grupe, neke će biti zabranjene, ali za mesec dana, za šest meseca, za godinu će se formirati nove grupe koje će ponovo početi da terorišu. Kod nas je uvijek to licemerje naše elite. Svi imaju prava da izraze svoje mišljenje, govorimo o gej paradi. Ja sam demokrata, ja to ne zabranjujem, jel, ja sad karikiram, ali seksualno prijavljanje je privatna stvar. Pa time si onda rekao da je ta parada u stvari loša, da ti ljudi rade nešto nakazno. Pitanje je šta je to kad vi hoćete seksualno. Ja sam rekao, u svakom društvu ljudi oblačenjem pokazuju pripadnost polu. Ne postoji ni jedna kultura na ovom svetu gde ne postoji razlika u oblačenju muškaraca i žena. Pa ti već time pokazuješ kom polu pripadaš. Kakve gluposti oni pričaju? Da su oni protiv pokazivanja seksualnog polnog opredeljenja, pa ono se već oblačenjem pokazuje. Neverovatno je to licemjerje našeg društva. I to licemjerje ste imali za one te parade. Imate ga i sada. Sad svi osuđuju ove grupe. A da li osuđuju lidere Srpske napredne stranke što su teli da se ulica Bulevar Zorana Đinđića zove Bulevar Ratka Mladić? To su pre godinu i po dana, a sad svi glasaju za tu stranku. U čemu je to razlika? Meni Demokratska stranka danas počinje da liči nove stranke koje mislim da se u Meksiku nazvala institucionalna revolucionarna stranka. Ove stranke su 60 godina na vlasti. E, meni Demokratska stranka liči na te stranke. Niko njih ne optužuje za diktaturu, naravno. Niko ne kaže da te stranke nisu dobijale izbore. Ne. Niko ne kaže da se tu nisu smenjivali lideri. Uopšte o tome ne razgovaram. Nego to su te stranke koje se stalno prilagođavaju i onda ostaju po 50, 60, 70, 100 godina na vlasti. To su stranke koje zastupaju sve o svemu u svakom trenutku. Imate sad jedan problem. Da li vam nije malo neprijatno i gadno da dobijete glasove onih sa kojima se u stvari ne slažete? Ili vi u stvari nemate mišljenje ni o čemu? pa mi je potpuno svejedno kako glasa. Znači svaki glas je dobrodošao. Politika su neki ciljevi. Ako ti ne možeš u jednom trenutku dobiješ podršku građana, pa ništa, skloni se. Tako da mi prosto idemo ka jednom sistemu u kome nema tu više politike, nema više ideologije, sve je to apsolutni pragmatizam, sve što donosi glasove je dobro. I to naravno vode, to ne može biti slučajno, marketički slučajci. Pa naravno, njihova logika je sve je dobro da se proda sapun. Ali politika nije sapun. Politika, ajde da kažem grubo, ako već pravim tu dečju analogiju, mnogo različitih sapuna, pa sada izvinite, građani znaju glupo da izaberu, znaju vrlo inteligentno da izaberu. Šta da radimo, to je demokratija. Mi smo stigli do tačke da u Srbiji sve može da prođe ako donosi neke glasove u javnom životu, a odbacuje se sve što ima nekakav ideološki predznak. To je ova politika stočica četiri noge, ali biće tu još nogu. I Amerika, i Rusija, i Kina, i Evropska unija, što onda ne dodaju i Egipat, i Gvatemala, Hugo Chavez ima mnogo nafte. To nije politika, to nije ništa. To je smeš. Moraš da zauzmeš neka stanovišta o nečemu. Ali da vam kažem, to za sada traje već nekoliko godina. Međutim, mislim da građani postaju sve više razočarani. Oni naravno su pre svega razočarani životnim standardom i nezaposlenošću. Evo, na primjer, vi kažete 140.000 ljudi će biti otpušteno sad. Sad neka je to dvoje, troje ljudi u porodici, vi sad pričate o pola miliona ljudi. Ja ne ulazim u to ko su ti ljudi, kako su zaposleni. Pa da li vi mislite to zaslužuje da se premijer obrati Srbiji da nam objasni o čemu se radi? Šta? Kako? Ali ima još neka pitanja. A gde će da rade ti ljudi? Ima li neke nade da nađu neko novo radno mesto? U redu, neće raditi u administraciju, svi poškolovani ljudi. Gde će da rade? Da li dolazi neka investicija? Ne. Opasne su to stvari. U Srbiji počinje strah od gubitka radnog mesta, oni koji su bez posla ne mogu da nađu radno mesto, a niko vam se izlaziti ne obraća ni zbog čega. Oni kao u nekoj kuli od slonove koste sede, od njihovog marketinga ništa neće biti kad ni dođe 5000 gnevnih radnika iz Kragujevca na ulice Beograd. I marketing upravo dostiže svoj tužni kraj, ako mogu da kažem. Recimo, šta god neko misli o Mesiću, svako ima pravo misli o šta god doće, ali on jeste bar posljednjih 10 godina otvoreno rekao da je na strani antifašističke Hrvatske. Znate, treba pričati lične hrabrosti pa reći u Hrvatskoj dve stvari. Prva, da je Blajburg ustaški dernek, znači ustaška proslava. I drugo, upravo je rekao da u hrvatskim školama ne može da stoji krst, što je inače potpuno tačno, to je religiozni simbol, a u školama je oni koji ne moraju da budu hrišćani. Sad zamislite kod nas da neko izjavi ovakve stvari. Zamislite da neko kaže, ako se slaže naravno, ovo što sam ja rekao, da ove grupe koje idu ulicom ovo rade zato što mi još uvijek nismo usvojili rezoluciju o Srebrenici i glorifikujemo Ratka Mladića. Pa je onda nasilje još uvijek model u Srbiji. Bože, to je nezamislivo da bi to ne... A znate zašto? Izgubio bi glasove. A znate šta? Ja razumijem da politička se brine za glasove, ali ne po cenu da napravite apsolutno svaki kompromis sa nečim što su vaše ubeđenje. Pod jednim uslovom, ja stalno to, da vi uopšte imate neko ubeđenje. Jedna je stvar objektivna uloga Dragiše Cvetkovića, njegov sporazum s Mačkom nije sasvim neinteresantan i to bi jedan pokušaj jeli, da se reši nacionalno pitanje, ali sasvim druga stvar je problem njegove rehabilitacije. Tu postoje dva nivoa, jedno je pravna rehabilitacija, drugo je politička. Šta mi brkamo ovde? Ako mi smatramo da su sudovi komunistički posle rata donosili nelegalno odluku, pošto onda ne jednim odlukom Skupštine Srbije ne poništimo sve odluke koje su donosili sudovi od 45. do 90. jer dotle je nominalno bio komunizam u Srbiji. Pa onda ćemo sve kriminalce, sve koji su silovali, sve koji su... Znači, kako mi određujemo kad je sud komunistički postupio po zakonu, kad nije? Ja lično mislim, to može samo ostati neki činjenica. Ako je to u pitanju politička rehabilitacija, onda mi interesuje koji su kriterijumi za to. Zašto je izabran Dragiša Cvetković? Zašto nije rehabilitovan Kalabić? Zašto neko hoće da rehabilituje Dražu, a neće Kalabić? Izvinite, Kalabić je bio gorski car, bio je dugo ugledni član četničkog pokreta. Zašto onda ne rehabilitujemo sve? Znači, to je jedan potpuni ideološki haos. Ja ću samo navesti za Dragišu Cvetkovića dve stvari. Njegova vlada je potpisala antisemitske uredbe koje jesu bile po ugledu na nacističku Nemačku, gde se Jevrejima zabranjivalo na prostoru Kraljevine Jugoslavije baratanje životnim namirnicama. E sad neka za trenutak se zaustave slušalci, nek dobro razmisle šta znači ta uredba. Da vi ne želite da puter, jaj ili mleko u ruci drži prljavi Jevrejin. Jer ako Jevrejin to drži, to nije dobro da vi jedete. Zamislite uredbu u bilo kojoj zemlji da Srbi ne mogu da prodaju namirnice. Ja mislim da bi ovdje ljudi rekli da je neko suma sišao. Ne bi stigli ni da budu gnevni, nego bi prosto pomislili neko lud. Druga uredba se zove numerus clausus. Ta uredba je glasila da je broj Jevreja se ograničava koji može da upiše u univerzitete. Znači ograničava se pravo na školovanje Jevrejima. E sad ima jedna stvar koju malo ljudi ovdje zna. Kad govorimo o ponosnim tradicijama Srbije, ova uredba nije poštovana u Savskoj Banovini, odnosno, ajde da kažemo, današnjoj Hrvatskoj grubo, ali jeste poštovana u Srbiji na Beogradskom univerzitetu. Znači, u Zagrebu nije poštovana, na Zagrebačkom sveučilištu, odbili su da je primene, ali jeste u Beogradu. Da ne pričam sad o sporazumu sa Hitlerom. Ja postavim pitanje, kad pričate o njemu kao o nekoj pozitivnoj istorijskoj ličnosti, kako ćete opravdati odluke njegove vlade? Šta ćete reći, da Hitler to tražio da bi šta bolje gledao Jugoslaviju? Da je Srbija imala neki razvijen nacistički pokret u drži koji je pravio pritisak? Nije imala, odmah da kaže, imala je mnogo Volksdeutschera. Da li je to jugoslavenska vlada uradila da bi... Ne, ne. To je jedna autentična odluka te vlade koja je mračna, da mračnija ne može biti. On je proveo, i to će vam biti interesantno, on je proveo ceo svoju političku karijeru opravdavajući iz optužbi da je Rom. Ja mislim da je to sve postaknuto time što je sa vladom Demokratske stranke inaugurisa jedna politika koja se zove mi radimo sve što je dobro za Srbiju, politika nas ne interesuje. Ja mislim da bi Boris Tadić trebao da, mislim da je to Lao Shi Uchi rekao, nije važno da li je mačka bela i crna, važno da nosi miševe, i ja mislim da bi on trebao to da urami i drži u svom kabinetu iznad glave. Nije baš tako. Kada bi to tako bilo, onda zašto bi u Portugalu građani glasali ponovo za socijaliste, a u Nemačkoj socijalisti bili temeljno poraženi? Zašto su u Norveškoj socijalisti ponovo dobili vlast? Prosto ljudi su opredeljuju politički. Ta takozvana nepolitička vlada, pragmatička vlada, tehnokratska vlada, u stvari je jedna velika laž, jer ova vlada u stvari itekako ideološki funkcioniše, pa direktor bije, što je mene zaprepastilo, mesto da nam odgovori gde je Ratko Mladić, izvinite, ovo je kraj septembra. Znači, gde je Ratko Mladić? On delegacije polaže vence na Ravne Gori, na Dražin spomenik. Državni sekretar u Ministarstvu pravde se najviše bavi traženjem kostiju Draže Mihajlovića. Izvinite, kako to nije politički, kako nije ideološki? Draža Mihajlović je simbol za ljude na prostorima bivše Jugoslavije, ali to čak i nije bitno, je za polovinu sigurno Srbije, ekstremnog nacionalizma i izdaje nacionalnih interesa u smislu sve u početku taktičke, kasnije strateške saradnje sa Nemcima. Tako da nije tačno da mi ovde nemamo jednu restauraciju, ona je počela s Koštunicom, ali izvinite, nastavljena za vreme vlade. Mi imamo tu restauraciju i ta restauracija je mučna i mračna za gledanje. Znači, kod nas se istorija briše, prepreja kao kod Orvela. Današnja Srbija traga za kostima Draže Mihajlović, umjesto odgovorim da ostavimo pitanje šta je bilo u Srebrenici, i uzgleda da nam odgovorim jedno zanimljivo pitanje. A kako je to da su, naročito pokulji crnogorski četnika Pavla Đurišića, bili svi u istočnoj Bosni na svim istim mestima se desili u ovom ratu? Kako to? Kako? Zna je to slučajnost ili je to možda bio isti program koji su imali jedni i drugi u razmaku od 50 godina? Tako da vi glorifikujete četnike, šaljete poruku onda indirektno da su ti pokulji takođe možda bili deo nekog dobrog političkog programa. E, moja nesrećna Srbija. Guess I'm doing something wrong. Never feel right in these shoes. Pocket full of matches and a head full of flame. Got to warn you that I'm bad news. Tucks me in and then she screams. One day you will have to choose. Either take care of me or take care of you. And don't pretend you're not bad news. You gave me
perfect and slow.
Peščanik. U nastavku emisije slušate profesorku Vesnu Rakić-Vodinelić.
Meni se čini da to nije nikakvo novo nasilje. Ono što mene zabrinjava jeste činjenica da u ovoj državi osim tri vlasti koje mi imamo po ustavu, zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, već veoma dugo, gotovo 20 godina, a možda i duže, se formira neka nova četvrta grana vlasti koja je u početku možda izgledala kao neformalna, možda je izgledala kao suprotstavljena državi, ali mislim da se može dokazati da je ona od države bilo Slobodana Miloševića, bilo Vojislava Koštunice, pa evo i sada Borisa Tadića, bila prećutno ili na neki drugi način priznavana. Taj četvrti sloj ili stup, ajde da kažem, državne vlasti, predstavlja jednu vrstu amalgama između siledžija i nasilnika, i to onih nasilnika u običajenom i klasičnom smislu reči, tih pater familijasa ili tih takozvanih domaćina, i treće, tajkuna i ekonomskih moćnika koji ne preduzimaju akte fizičkog nasilja, ali svakako demonstriraju ekonomsku i finansijsku moć i silu koju nesumnjivo u ovom društvu imaju. Taj jedan amalgam je možda specifičan za Srbiju, što su zvanični organi ove države priznali postojanje takve jedne vlasti i pokazali da se takve, ajde da kažem, vlasti boje, ili bar da pretenduju ili se pretvaraju da se takve vlasti boje. Ministar policije je pred održavanje, koje je bilo zabranjeno zapravo, parade ponosa, rekao da policijske snage kojima on raspolaže nisu u stanju da se suprotstave nasilnicima. Ja zaista ne znam i ne mogu da tvrdim da li je to odista njegovo uverenje ili pak on samo to tvrdi, da bi tom tvrdnjom postigao zapravo premeštanje parade ponosa na neko drugo mesto, a kroz to u tom premeštanju krije se sasvim očito, je li tako, zabrana te parade. Zaista to ne znam i ne mogu da tvrdim. Ali činjenica jeste da svi građani ili bar većina građana ove zemlje oseća da uz one tri vlasti postoji i ova neka četvrta koja sve više i više demonstrira svoju fizičku silu. To nije ništa novo, ponavljam. Još u Miloševićevo vreme taj monopol fizičke sile države je bio zloupotrebljavan, pre svega preko tajnih službi, i to se tako nastavilo sve do današnjeg dana. Mislim da je na etabliranju te četvrte grane državne vlasti veoma mnogo učinila vlada Vojislava Koštunice i on lično, jer je implicite na jednom javnom skupu koji nota bene nije bio prijavljen, na koji je organizovala vlada Republike Srbije, on pozivao na nasilje, ne eksplicitno, ne sasvim otvoreno rečima, ali impliciralo se da će nasilje biti tolerisano. I to je bila u tom razvoju od 1997. godine ta druga prelomna tačka u formiranju jedne respektabilne, mogu da kažem, fizičke sile i moći. U Miloševićevo vreme ta fizička sila je bila upotrebljena van granica Srbije, bila je upotrebljena za vođenje ratova. Od Koštuničinog vremena na ovamo, ona se okreće prema teritoriji Republike Srbije. Nisam primetila da vlast koja je nastala uz postavljanje nove vlade Tadića je išta u tom pogledu, izuzev možda na jednom blagom verbalnom planu, promenila. Čak ni to samo ne bi bilo jako problematično kada bi država pokazala volju da tu svoju konkurenciju, koju ona smatra očigledno ozbiljnom, suzbije. Do sada, počev od Miloševića preko Koštunice pa do današnjih dana, mi imamo verbalne osude nasilja koje deluju manje ili više uverljivo. To zavisi mnogo više od glumačkih sposobnosti onih koji te izjave daju nego od njihovog istinskog uverenja da nasilje treba suzbiti. Tako da meni izgleda u ovom trenutku da nosioci vlasti u ovoj zemlji ili nisu svesni koliko im je ta konkurencija jaka i opasna, ili su možda svesni, ali pristaju na takvu vrstu konkurencije jer veruju da bi ih neka druga pacifistička vrsta konkurencije oduvala sa političke scene lakše i brže nego ova sada. Ovako, vi imate jednu vlast koja će da kaže, pa dobro, smenite nas, ako nas smenite, doći će svakako mnogo gori od nas, oni koji su povezani sa tim nasilničkim grupacijama, ne znam, našima, onom grupom 1389, obrazom i tako dalje, mi, ili tako, makar na verbalnom planu osuđujemo ono što oni čine i zbog toga smo mi mnogo bolja vlast za vas nego što bi bila jedna druga u ovom trenutku u Srbiji. Meni se čini da su ti verbalni izlivi postali veoma bljutavi, gadni, pogotovo zato što dolaze u situaciji kada se izgubi ljudski život, kada patetika ne sme da se ispoljava na takav način, kada imate pravo samo na istinski pijetet prema žrtvi i jednostavno, kao i sve drugo u zemlji Srbiji, čini mi se da je i ova smrt jednog nevinog čoveka, mladog, opet politički zloupotrebljena. Ono što izgleda naši političari, pa i neki državni činovnici ne razlikuju, to je ispoljavanje drugačijeg mišljenja od ispoljavanja drugačije pesnice. Ja sam imala prilike da čujem u razmaku od samo 2 ili 3 dana dve dijametralno različite izjave vršioca dužnosti javnog tužioca, koji je prilikom najave nasilničkih grupa da će razbiti paradu ponosa i fizički se obračunati sa njenim učesnicima, imao da izjavi samo toliko da će tužilaštvo reagovati kada do nasilja dođe i da u svakom društvu svako može da ispoljava, u demokratskom društvu svako može da ispoljava svoj politički stav. Da bi posle 2 dana ili 3 rekao nešto sasvim drugačije, a to je da je nasilje zaista zabrinjavajuće u Srbiji i da neke nasilničke grupe moraju biti zamenjene. Ja mogu samo da pomislim da je on veoma nestabilan u svom stavu prema krivičnom progonu, što je zabrinjavajuća činjenica, ili da neko drugi na njega vrši uticaj i da on pod uticajem drugog veoma lako menja svoje stavove, što je podjednako zabrinjavajuća činjenica. Dakle, mora se razlikovati ispoljavanje političkog mišljenja od ispoljavanja političke pesnice i razmene udaraca. E, bojim se da neki naši državni činovnici tu razliku još uvek ne uočavaju. Takođe, mislim da se mora praviti razlika u vrednostima koje brani jedan ili drugi stav. Ne mislim tu na vrednosti koje zastupa politička stranka desnice i politička stranka levice, ali postoje vrednosti demokratije koje moraju da važe u svakom demokratskom društvu, da vlast ima odgovornost, razne vrste odgovornosti, među ostalima je u ovakvom društvu jednu vrlo važnu odgovornost, odgovornost da štiti ugroženu manjinu. Jedan od zadataka građana jeste da pokušaju da im pomognu da razlikuju politički govor od govora pesnice, bejzbol palice ili sličnog hladnog oružja. To je jedan deo posla. Drugi deo posla jeste izvršiti pritisak na državu da vrši svoje ovlašćenje. Vi ne smete nikog moliti da vas zaštiti. Nažalost, mi smo u takvu situaciju došli. E, pošto vlast nije svesna da mora da vrši ono zbog čega vlast postoji, onda čini mi se da tu ideju možemo da je nametnemo. Ja prvo ne znam koliko građana je spremno da izrazi svoj stav na način koji nije samo verbalni, koji znači i neki protest na ulici. Videla sam da je danas prilično mnogo Beograđana zapalilo sveće ili ostavilo cveće usled smrti, odnosno ubistva, tu ne treba upotrebljavati eufemizme, ovog mladog francuskog navijača, i to može možda pomalo i da ohrabri, ali ono čega mi kao građani moramo da budemo svesni jeste da moramo da se trgnemo pre nego što neko bude ubijen, a ne tek pošto je ubijen. Čovjek koji je ubijen u Beogradu i ljudi koji su fizički napadnuti jesu bili stranci. I čini mi se Da je to možda malo i nepravda prema našim građanima, ali činjenica da su oni stranci i da njihovo ubistvo ili teško ranjavanje involvira loše međudržavne odnose sa onim državama čiji su državljani, je podiglo pomalo na noge ono što mi zovemo našom političkom elitom. Međutim, ta politička elita se ne potresa baš preterano kada dođe do smrti nekog državljanina Srbije, jer ne postoji opasnost za ugrožavanje takozvanog međunarodnog položaja Srbije u takvom slučaju. Ja i tu vidim licemerstvo ove naše vlasti. Ubijen je nevin čovek, proglašen je dan žalosti. Na skupu na kome sam bila, jedna od učesnica iz publike je postavila pitanje da li bi bilo isto da je ubijen državljanin Albanije. Ja ne verujem da bi gradonačelnik Beograda u takvom slučaju proglasio dan žalosti. Ako bi, ja mu se izvinjavam zbog toga što ne verujem, ali imam osnova da ne verujem. Dakle, nasilje je upereno, vrši se ne samo iz ksenofobičnih razloga. Ksenofobija jeste karakteristika mlade populacije u Srbiji i ona je posljedica mnogo čega i dugo bi trajalo da se objašnjava, ali govor mržnje, kao što znate, kod nas nema samo ksenofobičnu podlogu, dakle, nije uperen samo protiv stranaca, on je, bar u većini, moram reći, najčitanijih medija, uperen protiv bilo koga ko se smatra manjinom u ovom društvu, jezičkom manjinom, nacionalnom manjinom, političkom manjinom, polnom manjinom. Mislim da te sve izvore govora mržnje treba nekako dobro identifikovati. Na tim izvorima govora mržnje formiraju se ideologije nasilničkih grupa. One su međusobno vrlo bliske, mi ih sve nazivamo desničarskim ekstremističkim grupama, što one u suštini jesu. Neke od njih su nacionalsocijalističke, neke od njih su fašistički orijentisane, neke druge opet imaju druga obeležja u kojima ne možete da prepoznate tačno neku određenu ideologiju, ali ono što im je svima zajedničko, to je nasilje prema slabijem i nasilje prema manjini. To nasilje je svakako u vrlo velikoj meri rezultat ne samo istorijskog razvoja u ovoj zemlji u poslednje vreme, nego negovanog govora mržnje. I sad tu dolazimo do tog govora mržnje i do svih tih razno raznih zloupotreba ovog pojma i od strane ljudi koji su teoretičari, čuveni naši kolumnisti, da im ne pominjem sada imena, za njih je svaki govor koji se izgovori sa strašću ili sa čak mržnjom prema nekome, govor mržnje. Ne, govor mržnje je govor sa namerom da se inicira nasilje prema pripadnicima manjinskih grupa, bez obzira koje to obeleže, koje taj njihov manjinski status dominantno, jel tako, označava. To što ja ne mogu baš s ljubavlju da se obratim nekom od likova na našoj javnoj sceni, evo recimo što ja znam, Antoniću ili Vukadinoviću, i što možda kažemo njima nešto što pokazuje moju emociju, a to svakako nije ljubav, to uopšte nije govor mržnje. To nije govor mržnje, govor mržnje ima mobilizatorski karakter, govor mržnje se preduzima sa tim da bi usledila ne samo verbalna, nego stvarna diskriminacija manjinskih grupa. I to je ono što se kod nas neguje, što se neguje u političkom govoru, nažalost, od strane velikog broja čelnika političkih stranaka, što se neguje, boga mi, i od strane nekih državnih službenika i na kraju krajeva što se neguje, nažalost, i u medijima i to u vrlo velikoj meri. Pozitivan rezultat takve jedne akcije, dakle zabrane tih ekstremističkih grupa i proglašavanja dana žalosti, mogao bi proizvesti izvesne efekte samo u međunarodnim odnosima sa involviranim državama, dakle sa državama čiji su građani bilo ubijeni, bilo teško povređeni. Na nas u Srbiji to samo po sebi neće imati nikakav naročiti efekat. Zabrana svake grupacije, bila ona registrovana, neregistrovana, politička stranka ili neka druga grupacija, jeste jedna represivna mera koja sama po sebi nikada nije dovoljna. Ona može čak da proizvede i neke negativne efekte i ja se sećam da se je u svoje vreme vođena jedna veoma ozbiljna debata Recimo, u Nemačkoj o tome da li treba zabraniti političke stranke koje nose obeležja ili propagiraju nacionalsocijalističke ideje. I jedan od argumenata protiv takve zabrane jeste da zabranom se zapravo te političke grupacije čine nevidljivim, stavljaju se potpuno izvan zakona i manje su podobne za zakonsku i uopšte kontrolu države nego kada nisu zabranjene. Sada, ako mene pitate, ja bih pozdravila zabranu ovih grupacija kod nas, zato što mislim da previše im je dato pažnje, previše su bili paženi i maženi, previše su bili negovani, i to ne samo od strane države, nego mnogi od njih i od strane crkve. Ja tu ne bih uopšte Dveri takođe ostavila nepomenutim, bez obzira što oni tvrde za sebe da kao hrišćani ne propagiraju nasilje, možda ga i ne propagiraju i nisu ništa uradili da to nasilje spreče, a da su širili govor mržnje, pa ne može se reći baš i da nisu. Mislim da ne bi bilo loše da te grupacije budu zabranjene, ali to uopšte nije dovoljno. To je jedna represivna mera koja sama po sebi može tako da naiđe na nekakav dobar odjek u međunarodnim odnosima. U Srbiji nisam baš ni sigurna da li bi naišla na nekakav dobar odjek, možda i bi. Ali ako vi ostavite stvari samo tako, a obrazovanje u Srbiji od osnovnog do visokog ostavite u u kome se nalazi, ne učinite ništa na promeni vladajuće kulturne matrice u Srbiji, nego promovišete kulturu ili nekulturu kako hoćete splavova kao glavnu atraktivnost Beograda s jedne strane, pa se čudite što je u toj kulturi splavova neko bivao ubijen. Čini mi se da tu postoji jedna prilična zbrka u glavi onih koji pokušavaju da formulišu te kulturne matrice. Jednostavno, ako bi došlo do represivne mere zabrane, ona bi morala da bude praćena strahovito snažnom reformom kulturnog obrasca u celini, koji podrazumeva promenu pristupu obrazovanja, suočavanje sa prošlošću, priznanje krivice države Srbije za sve ono što je rezultiralo u ratovima iz bivše Jugoslavije. Ja za takvu seriju poteza i uopšte jedan osmišljeni plan ne vidim ni energiju, niti bilo kakvu osmišljenu državnu i društvenu akciju. Dakle, ta zabrana, makako ona dobro zvučala nekome, ako uopšte do nje dođe sama po sebi, za nas ovde neće mnogo značiti.
Danas Irci glasaju o Lisabonskom sporazumu. Od njihovog da ili ne u velikoj meri zavisi sudbina daljeg proširenja Unije na ove naše krajeve, ali koga briga, mi u ovoj rupi imamo svoje uvek iste teme. Naprimjer, život ili smrt. Sad, olakšavajući okolnosti je što je izbor tako strašno čist. Posle skoro četvrt veka, ove jeseni, još jednom upoznajemo razmere naše drame, a jedan deo te drame je i u tome što tako iscrpljeni nemamo pravo na umor, zbog toga što svaki put kad zaspimo, jedan manje se probudi. A do kraja današnjeg emisije slušat ćete Biljanu Kovačević-Vuču i delove rasprave sa jučerašnjeg skupa u paviljonu Veljković, gde će govoriti Miljenko Dereta i Borka Pavićević. Ali prvo Biljana Kovačević-Vučo iz ozloglašnog Jukoma, koji se usudio da citira Tijanića.
Očigledno je da je doneta politička odluka. Preterali ste, nema više. I dva su događaja, naravno zabrana Parade ponosa i to je ubistvo Tatona. Naravno, to je čitav jedan niz događaja, ali neka kulminacija je zapravo bila Parada ponosa i tu su nevladine organizacije iz organizacionog odbora uspele zapravo preko Parade ponosa, što je zaista onako veliki uspeh, da jedno javno mnjenje koje je bilo maltene listom okrenuto protiv njih i oni najliberalniji su govorili nemam ništa protiv, ali neka rade to u svojoj kući, ali šta ima da pardiraju, a pogotovo šta ima da budu ponosni zbog toga, ali oni su uspeli zapravo tom organizaciji da isteraju mečku iz rupe, ne znam kako se to kaže. Oni su stvarno uspeli da ogole celu stvar u Srbiji i da se vidi da je Srbija jedna kontaminirana zemlja u kojoj dominira nasilje. Nije samo nasilje batine i fizičko nasilje, nego nasilje, jedno mentalno nasilje nad neistomišljenicima. Mi smo zbog Parade ponosa postali ponovo vesti na CNN-u i na BBC-u i naravno drugi događaj, to je ubistvo Tatona i zapravo intervencija francuskog ambasadora kod državnih organa. I došlo je do onoga što je bilo potpuno neverovatno, da su ljudi koji su homofobični i koji zaista ne pada im na pamet da idu na Paradu ponosa, koji su mene pitali, nećeš valjda da ideš na to. Pa kad se ovo desilo, oni su se identifikovali sa tom ugroženom grupom i shvatili su, ej, čekaj, ako su ovi takvi protiv njih, ne bih ja njih tukao. I oni su se identifikovali sa tom grupom i došlo je do jedne pozitivne promene u svesti ljudi koji nisu nasilnici, ali koji imaju veliki niz predrasuda o tome i koji idu po tim stereotipima, i oni su stali u stvari na stranu jedne manjine koja je pokušala da organizuje Pride paradu. Međutim, odlaskom francuskog ambasadora kod vlasti, koji je protestovao s pravom naravno, političari su shvatili da je mnogo manja cena protivljenja nasilju u stvari da stanu iza francuskog državljanina, ceo svet je to naravno osudio isto tako, i da će imati manje posljedice u javnosti i manje posljedice u biračkom telu, i onda su zapravo poništili priču o Paradi ponosa, krenuli su svi zajedno u novu sabornost, svi osuđujemo nasilje, svi osuđujemo ubistvo francuskog državljanina, palimo sveće, što je sve jedna lepa manifestacija solidarnosti, jel? Ali tu nema ni reći o sopstvenoj odgovornosti kako je do toga došlo. Znači, ti isti koji pale sveće su objektivno odgovorni zato što se nalaze u toj državi, ali što je još gore od toga, više nema reći o ljudskim pravima, borbi protiv diskriminacije, i priča o Tatonu se pretvorila u ogoljenu priču o nasilju huligana protiv stranog državljanina, ali ne u smislu to je ksenofobija koji dominira ovim prostorima protiv svih stranaca. Ne povezuje se ubistvo francuskog državljanina Tatona sa jednim odvratnim, ksenofobičnim, rasističkim tekstom Vukadinovića u kome on zapravo pozdravlja svest navijača koji zvižde na Marseljezu. Ništa se to ne povezuje. I uopšte se ne povezuje ta jedna atmosfera ksenofobije sa nasiljem, koja je direktna posljedica zapravo govora mržnje, ksenofobije, rasizma i Antonića i nove srpske političke misli i svega, nego se sad svi osuđuju nasilje. To je tako jedno beznačajno opšte mesto, kao što bi bilo kad bi pitali ljude na ulici da li ste vi za ubistvo ili protiv ubistva. Pa ja mislim da najokoreliji ubica ne bi rekao ja sam za ubistvo, zato što on ima razloge zašto ubija. Ne ubija on zato što je za ubistvo kao tako. I u takvoj jednoj situaciji nije ni čudo što se javlja 1389 da učestvuje na skupu protiv nasilja. Pa naravno, ti sve te momke koji su 1389 da pitaš jeste za nasilje, oni bi rekli ne, mi nismo za nasilje. Kad smo mi bili nasilni? A ovo što su dolazili do naših prostorija, urlali, vrištali protiv nas, pa ti kaže, pa čekaj, to je nasilje, ti njima osporavaš, ti njih prozivaš da su izdajnici, ideš, opsedaš im kancelarije, pretiš i to, oni će reći, to nije nasilje, oni su izdajnici, oni su antisrbi, isto kao što Krestić isto kaže, ne treba zabraniti te organizacije, one su patriotske. Njihova reakcija je na antisrpsko ponašanje i izdajništvo ovih nevladinih organizacija. Znači, oni su posljedice naše izdaje. I od Krestića u Pravdi do ovog prijavljivanja 1389 i ponašanja naših političara, koji su sada markirali nasilje kao takvo, nije veliki korak. Na kraju, kad se sve svede iz računa, bit će kao fašisti i antifašisti. Ne bi bilo fašista da nema antifašista. Znači, naši smo zajednički imenitelj, to je nasilje. Ajde da vidim tog čoveka koji će da kaže ja sam za nasilje. Naši političari, koji smatraju da su evropski političari, moraju da shvate da nasilje u sebi sadrži zaista jednu vrednosnu komponentu. Ne može da se nazove nasiljem borba protiv fašizma, ali fašizam jeste, on je nasilna ideologija sam po sebi. Znači, nije nasilje samo taj čin ubistva, nasilje je i zagovaranje ostvarivanja određenih ciljeva koji ne mogu da se ostvare nenasilno, ne mogu. To je posljedica jedne dugogodišnje kriminalizacije Srbije, koja je kriminalizowana već 20 godina i sada se to dešava po ulicama Srbije. To se nekad dešavalo u ratu, u Bosni, u Hrvatskoj, sad se to dešava u Srbiji. I to jeste patološka posljedica patološkog stana u kome smo živjeli, ali je očekivana. Ne kažem da je dobro, ali je očekivano zato što nije sprečeno, zato što ni ova vlast, ni ona prethodna, ni ona prethodna nije zauzela jasan stav koketirajući s biračima i sa kontaminiranim javnim mnjenjom, nije zauzela jasan i prosvetiteljski stav i rekao da bi došli u Evropu, da bi ostvarili modernu Srbiju, otvorenu Srbiju, mi moramo da se zalažemo za te i te vrednosti. Ali mi imamo tek sada, 2009. godine, da se Ivica Dačić, koji je deo te vlasti, koji je deo te najodgovornije stranke za ono što se dešavalo iz ove posljedice ovde, jedini u stanju da kaže Nedić van, nema rehabilitacije Cvetkovića, i koji je jedini u stanju da poveže nasilje sa tim kontaminiranim vrednosnim stavovima koje vlast ima. Mislim, ne može se boriti protiv nasilja i tražiti da se stoji mirno pred Nedićem, kad se spomene Nedić. Ako Nedić simbolizuje i Banjicu, i logore, i progon Jevreja, istrebljenje Jevreja, i sve, da li je on subjektivno ili objektivno kriv? Ma, ajde da to bude stvar za raspravu. Neka pišu komade, neka razmišljaju o tome. Ali ti kada kažeš pred Nedićem se stoji mirno, ti onda šalješ poruku da su te vrednosti koje su postojale za vreme okupacije i za vreme te kvislinčke vlade prihvatljive. I onda se čudiš otkud nasilja, ja sam tako fin čovek. Pa ja sam tako fin čovek. To je to jedno vrednostno zagađenje u kome mi živimo i iz koga ne možemo da izađemo dok stranke na vlasti ne preuzmu tu prosvetiteljsku ulogu. Jer sada prosvetiteljsku ulogu, ja se bojim da će tu prosvetiteljsku ulogu jednog dana da preuzmu ove najdesnije i najnacionalističkije stranke i tu cilju nekog pragmatizma i dodvoravanja. Eto, to je ono što je opasno. I sada imamo tu sabornost, kažem, na koju padaju i predstavnici nevladinih organizacija i pritisnu iskanja država da preduzme sva sredstva. Pa nije to cilj da ti teraš državu da bude represivnija. Naravno da država mora da pokrene krivične postupke, ja sam uvijek bila za to, i da se zna tačno šta je kriminalno ponašanje, šta nije. Međutim, kod nas je nasilje i govor mržnje i zločin iz mržnje postao deo svakodnevnog života na koji smo mi senzibilisani i koji ne prepoznajemo dok se neko ne ubije. I tad se isto ne prepoznaje kao posljedica jedne kolektivne zatrovanosti tom mržnjom i nasilničkim ponašanjem, dok to ne pogodi neku stranu državu ili dok to ne izazove pažnju BBC-a, CNN-a, stranih vlada, međunarodnih organizacija, UN-a, Evropske unije, Saveta Evrope. Eto, dotle se to ne prepoznaje. I sada se svi pozivamo, ja sam gledala juče ono što je organizovao ministar za ljudska i manjinska prava, paljene sveće, tatonu. Svi su stali u taj red. Stao je i Božović. Ja čekam i Amfilohije da se pojavi, naravno da će se pojaviti, što se ne bi pojavio, pa čovjek je protiv nasilja, ali ne znači da Sodomu i Gomoru, znaš šta se radi sa Sodomom i Gomorom, a zna se šta su pederi, a pa nećemo tako. Svi će stati u taj red. Priča je kidnapovana za neke pragmatične političke uske ciljeve i treba stvarno biti jako oprezan i istrajavati u pritisku na vlast da zaista promeni nešto u poimanju toga što se zove nasilje, toga što se zove govor mržnje, to što se zove diskriminacija, što se zove zločin iz mržnje, mi smo sad došli do zločina iz mržnje, i da preduzme sve mere. Pre svega preventivna se to više ne dešava, a preventivne mere bi podrazumevalo da predsjednik države Boris Tadić nauči neke pojmove iz politike, da ne lupeta o principu strogosti i odgovornosti, mislim i ono sa onom ozbiljnom facom, mislim stvarno te sramota da ga gledaš, primenit ćemo princip strogosti. Što znači princip strogosti? Stvarno ne može da se igra tako predsjednik države, može. Posle toga kad ga pobedi Toma Nikolić, onda će bude da smo mi krivi što smo ga kritikovali što je pobedio Toma, a neće da bude on kriv što je lupetao sve vreme, bio nekompetentan i izigravao tu nekog cara, postavljao Zoricu Tomić za ambasadora, mislim stvarno školske drugove, ili ima još neku razredu ili tetkicu zaposlio da bude šef gradskog saobraćaja, pa ne znam koliko je taj razred, valjda računa i tamo gde je bio razred. Oni su nasilje sveli na ono ogoljeno fizičko nasilje. Nisu sveli na nasilnu ideologiju, na ideologiju koja ime patriotizma poziva na linč, na ideologiju koja poziva na diskriminaciju, mržnju i sve. I naravno da će uraditi isto kao i ovo, samo će te dve organizacije problematizovati i to će se razvlačiti godinama i oni će raspravljati da li da se zabranjuju, da li da se ne zabranjuju. 1389 će promeniti način nastupa, pa će se javljaju sociolozi kulture, psiholozi i svi drugi da pričaju o nasilju, pa će to da se pretvori pretvori u jednu veliku političku debatu i tako da od onog stava Borisa Tadića Nomokanon je jedna politička opcija legitimna, tako će se i pitanje zabrane pretvoriti u jednu demokratsku raspravu i tu je najlakše podmetnuti obraz 1389, najviše ih ljudi prepoznaju. Bilo je prvo kad je Amfilohije dao onu strašnu izjavu pogromašku, onda se Irina složio sa njim i rekao da je to stav sabora, a onda posle nekoliko dana je izašao da to nije stav sabora, da je, oni su merkali da vide da nisu preterali, neko im je javio daj malo spustite loptu i tako to. I sad će to sve onako malo da se spušta lopta. E sad u tom spuštanju lopte i tom spuštanju tenzije može da bude na kraju i nešto dobro, jel? Može stvarno ta atmosfera malo da se slegne. Ja ne kažem da te mere nisu potrebne da se preduzimaju, ali to ima toliko selektivnosti i toliko političkih interesa u svemu tome, što ne znači da, bez obzira što nisu udarili zmiju u glavu, jel? Oni su ipak pokrenuli taj jedan postupak koji će zapravo uticati na to smirivanje jedne tenzije koje je zaista prešlo onu granicu normalnosti, jer ti zapravo sa strahom izlaziš na ulicu. Problem, ja ponavljam, neće biti rešen dok naši političari ne budu načisto sa tim šta je fašizam, šta je antifašizam. I da ovi nisu nikakve patriote i da to nisu nikakve dve legitimne političke opcije. Da onaj koji je za diskriminaciju, za isključivanje ljudi iz zajednice zato što ne pripadaju tom patrijarhalnom, patriotskom načinu razmišljanja i ideologijama, da oni ne mogu da budu legitimna demokratska politička opcija. Ne mogu, ne može čovek koji kaže da su gej i lezbejke izvitopereni, da su oni zlo, da su, ne može da bude, ne može da bude stav koji se javno iskazuje. Ne može, jednostavno ne može, zato što je dostignuti standard ljudskih prava, između ostaloga, da ne pričamo o tome da nisu izvitopereni, da nauka to govori o tome, da psihologija, medicina govori o tome. Ne može čovek koji kaže ti invalidi nemaju šta da traže, ovi sa kolicima treba da sede u kući, to je isto to. To je fašistička ideologija. Ne može to da bude legitiman stav. I to je ova vlast dužna da shvati šta predstavlja zabranjeno i društveno opasno ponašanje, a šta predstavlja legitiman politički stav. E, stav nevladinih organizacija koje su kritične u odnosu na ovu vlast, kritične u odnosu na jedan izvitopereni patriotizam, stav nevladinih organizacija koje osuđuju i Tadića i Ljajića i sve druge kada vrište protiv presude Šljivančaninu, to brani zapravo zločine, nasilje i sve drugo. I dok ovi političari ne nauče da svojim izjavama ne smeju da brane nasilje, ideologiju nasilja, u ovoj zemlji se ništa neće promeniti u tom pogledu. Ali opet, te sitne mere koje jedan podanik, kao što je tužilac Radovanović, koji se ni ne trudi da, on čak i ono kada dobije naredbu, e sad ganjaš ove, jel, sad pokrećeš postupak, on čak ni ne zna šta radi, on ne zna to da pročita. I on kao, mi ne možemo da ulazimo u te polemičke tonove, to nije stvar za tužioca, kao nešto mrtav ozbiljno posle dva dana, oni će energično da se uzbiju. E, daj čoveče, mislim, malo integriteta, malo integriteta, e, pa čoveče, VD si, ne znam, pa izađi, pa kaže, neću više da budem VD. Ali on ne zna ni da pročita ono što mu kaže. Ne razume, kako on može da razume kad su bili polemički tonovi, taman je to savladao. Kako će sad da razume šta je to kao treba se zabrane organizacije? Ne znam zbog čega, mislim, tako da mi je naš tužilac je najveći problem. Jo, to podaništvo koje se niko više ne trudi da sakrije, nego im je podaništvo mera lojalnosti prema Tadiću, prema svim političarima, to podaništvo koje izvire iz svake reči koje napišu kad brane svoje nerazumne i glupave odluke, e, od toga mi je muka. Ali samo pokretanje pitanja i govora mržnje i zabranja organizacije već je, ja moram da kažem, veliki korak za Srbiju. To nasilje postalo je sada državna stvar, državno pitanje, i to je u redu da postane državno pitanje, ali nije u redu da se fokusira samo na ubistvo francuskog državljanina, da se ne govori o svim ostalim slučajevima, da se to iskoristi za zapravo poništavanje onih strašnih stvari koje su se desile oko Pride parade, jer to je ključ svega. I zato mislim da organizatori ove šetnje prvo moraju da objasne zašto se oni šetaju ovom zabranjenom rutom, koja je bila zabranjena za Pride paradu, i kako podnose to da je skup nevladinih organizacija zabranjen, a njihov nije.
Zašto misliš da su oni zabranili sutrašnji skup?
To je ova priča. Ajde, sad idemo protiv nasilja, ali to je naše. To je sad ta priča, Peščanik, nevladine organizacije, to nam sve smeta, to nas nervira. Šta se oni sad tu pričaju, jel mi lepo idemo u Evropu, lepo sve, kako ne shvataju naše napore i sve živo? Pa da, da, da kritikuješ. Kritikuješ zbog toga što vidiš da neke stvari idu pogrešno. Kritikuješ zato što vidiš da oni prave takve greške koje će dovesti Tomu Nikolić na vlast. A ne pravimo mi greške što kažemo, e, ljudi, nemojte to da radite, nije u redu. Ne kritikujemo mi Borisa Tadića zato što ga mrzimo, nego zato što mislimo da je stvarno neodgovorno da izađe pred svet i da kaže, e, sad će da pobedi princip strogosti. Pa možda je Boris Tadić taj predvodnik u Evropsku uniju, ali čoveče, čekaj da ti kažemo šta nije dobro što radiš. Ne kritikujemo zato što te popličemo, nego zbog toga da ne bi Toma Nikolić došao na vlast. E pa dosta mi je 20 godina da budem talac onih koji pogrešno rade stvari, koje ulaze u neke poslove koji su strašni, grozni, i onda ja da budem optužena zbog njihovog pada. Mislim, pa ne ide, stvarno ne ide. Oni jednostavno kao političari na vlasti moraju da istrpe kritiku koja dolazi, koja je možda radikalna, možda preterujemo, možda sve, ali oni to moraju da urade. Neću da budem ni 5 minuta talac. I sada smo mi krivi za njihove neuspehe, padove i greške, jel? Pa neće biti tako. Imamo to jedno masovno nasilje, opravdano, verifikovano politički od države, paljenja ambasada, i ovo je sve ponavljanje toga. Prethodno smo imali paljenje džamije, prethodno smo imali ono borbu za Kosovo, Ceca, Kristijan, to su sve stalno iste grupe koje su na čelu tih patriotskih akcija. I tako da je Kosovo, rat, patriotizam, sve je to uvezano u isti čvor, sasvim je svejedno da li je tu Demokratska stranka Srbije ili Demokratska stranka. I desilo se da to eskalacija tog nasilja bude najvidljivija preko ubistva Tatona, odradićemo to nekoliko dana, dali smo Ustavnom sudu predlog za zabranu dve organizacije, i to meni sve govori da zapravo prava politička odluka nije doneta. Jer ne može ova vlast koja zapravo insistira na tom patriotizmu i dalje, ne može da se razračuna sa onima koji će u svim tim stvarima morati ponovo da joj pomognu. Krajnje je vreme da mi postanemo jači faktor od predstavnika stranih država ovde. Oni su se uplašili zato što je francuski ambasador intervenisao. Da je bosanski ambasador intervenisao, ne bi bila takva vrsta reakcije. A ne daj Bože da je ruski ambasador intervenisao, onda bi, ja mislim, bilo vanredno stanje ovde. Zato sam ja rekla, organizacije ove desničarske zagovaraju takve vrednosti koje ne predstavljaju vrednosti otvorenog i civilnog društva. Ne možeš se boriti protiv nasilja, nemaš jasno definisane pojmove. Ovde je bilo puno ubistava i nikad takve reakcije. Demonstrirali su određeni delovi društva, ali ovo je prvi put da demonstriraju stranke na vlasti i da se one bore protiv nasilja kao da je to nasilje nešto za što one u ovom trenutku objektivno nisu odgovorne. Ja ne optužujem njih da su one odgovorne za to nasilje kako postoji ovde, ali one su objektivno odgovorne zato što su na vlasti. Prema tome, Demokratska stranka nema šta da protestuje. Ona mora da se pravda zašto je došla do ovog nasilja i da preduzima i predlaže mere zajedno sa svojim koalicionim partnerima da se to nasilje suzbije. Evo, juče gledam, glupo mi je, ne mogu ja sada Snežanu Marković kao ministarku za sport, nemam ja ništa lično protiv nje, ali ona je bila na našem skupu u Centru za kulturnu dekontaminaciju, posle toga je otišla na trg ili pre toga, sasvim svejedno, i kao ministarka je podržala akciju G17 plus da se za Tatona proglasi dan žalosti u svim gradovima u celoj Srbiji. I sada ministarka koja iz G17 plus podržava akciju G17 plus, a akcija G17 plus je tipična građanska akcija. Oni se ponašaju u tom trenutku kao da nisu stranka na vlasti. Pa šta oni ima da skupljaju potpise? Pa kako može vladajuća stranka da protestuje? Pa gde to ima? Protiv koga protestuju? Njihovo je da preuzmu odgovornost, aman, to ubistvo se desilo u sred Beograda. Policija preuzima odgovornost. Moramo da budemo pošteni. Ali vladajuće stranke ne. Pa nije to stvar policije sad. Znači, vladajuće stranke demonstriraju. Mislim, one mogu samo da se priključe nečemu, ali ne mogu da, pa makar bili i omladinske, ne mogu da demonstriraju. Ali to ono kada ti upozoravaš njih da se to ne radi kako treba, tebe markiraju kao neprijatelja, ne žele više ni da komuniciraju s tobom, ni sarađuju sa tobom, i optužete da dovodiš fašiste na vlast. Ej, Nećemo tako da se igramo, ne dovodimo mi fašiste na vlast, dovodite ih vi. Neću da preuzmem odgovornost za dolazak fašizma ovde ili za odustajanje od Evropske unije zbog toga što ste vi rešili da ima da vlada harmonija i nema da vas kritikujemo dok ste vi na velikom zadatku ulaska u Evropsku uniju. E, pa i mi smo na zadatku ulaska u Evropsku uniju i mi smo ti koji ćemo da insistiramo na određenim standardima i ukoliko ih vi ne budete poštovali, nismo mi odgovorni što će jednog dana Toma Nikolić da ih poštuje. Ma nosite se bre više, pa ne može tako. Ne možete se stalno igrati ucenama. Krajnje je vreme da se naučite demokratiji i političkoj kulturi. Ali ne kulturi fino da govorimo o leptirićima, nego političkoj kulturi koja podrazumeva užasno oštru raspravu u društvu i kritiku vlasti sa svih strana. Naravno, i da se nosite sa tom kritikom, a ne da izigravate uvređene mlade, jer vas kritika ometa u vašem idiličnom ulasku u Evropsku uniju kad vi imate baš tako dobre ideje, kad ste se baš tako podastreli da onako se žrtvujete za nas. Pa neće moći.
I see a line of cars and they are painted black with flowers and my love hope never to come back.
I see people turn their heads and quickly look away like a newborn baby. It just happens every day.
I look inside myself and see my heart. I see my red door, I must have it into black.
Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black.
No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you.
If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore. I have to turn my head until my darkness goes.
Peščanik.
Mislim da ne postoji dramatičniji opis naše situacije od one u kojoj civilno društvo moli državu da upotrebi pendrek. Ti događaji su, ja mislim, politički inspirisani, oni su politički podržani, oni su politički kontrolisani i oni imaju po meni jasne političke planove i za sebe i scenarije. Već danas vidimo koje se političke snage u Srbiji javljaju u odbranu onoga što se zove uopšteno borbom protiv nasilja, a zapravo se radi o jednoj političkoj borbi u kojoj oni, za koje mi stalno mislimo da su danas manjina u Srbiji, pokušavaju da održe svoj uticaj, da se vrate na vlast. Meni je vrlo zanimljivo s kojom zapravo bezobzirnom hrabrošću neki komentatori u ime naravno stranaka koje govore danas gledaju televiziju, sve to što se događalo, govore o pravu većine na stadionima da zvižde Marseljezi, da je to eto prosto njihova svest o tome šta nam je Zapad učinio kroz bombardovanje. Ako su ovi nasilnici osvešćeni deo srpskog društva, onda je srpsko društvo u dubokoj, dubokoj krizi i u velikoj opasnosti da ostane zaista crna rupa u Evropi. Stalno se čini još jedna zamena teze kojom se hoće minimalizovati to pitanje političkog iza svega ovoga što se događa. A to je da zapravo se radi o napadu na strance. To je napad i nasilje nad svim građanima i građankama Srbije. To je legitimacija da može da vas tuče kao što i nas tuku, kao što nas ometaju, kao što nam prete. To je legitimizacija svega toga pod krinkom da ako su stranci bezbedni, onda je sve u redu. Mi građani moramo biti pre svega bezbedni da bismo bili uopšte spremni, čak ako hoćete da branimo strance od napada koji se događaju na ulici. Ono što mene pomalo plaši jeste jedna vrsta, kako bih rekao, zadovoljstva koje struji kroz grad zbog pozitivne reakcije koju je ovaj niz događaja izazvao.
Ja bih volela da vlast vrši vlast. Da više prestanu da govore neka svako radi svoj posao. Rečenica neka svako radi svoj posao je rečenica koja vam je vrlo dobro poznata kada Eichmann sedi ispred onog zida u Jerusalemu, on takođe kaže da je samo radio svoj posao. Svaki građanin, sestra u bolnici će vam reći, jeste, stvarno nešto nije u redu s tim bolesnikom, ali ja samo radim svoj posao. Uđete u samoposlugu, oni tamo naprave nešto, kaže, gospođo, mi samo radimo svoj posao, mi samo izvršavamo naređenje. To rađenje svog posla, instalirano u našoj demokratiji kao nekakva rečenica koja otuđuje odgovornost. Dakle, bi zamolila našu vlast da ona u celini vrši tu vlast. Jer to je njen osnovni posao, da donosi odluke i da za to bude odgovorna. Gde je ministar prosvete? Kakvi su udžbenici u školama? Koji je kulturni koncept u ovoj zemlji? Zašto se stimulišu upravo one stvari koje donose širenju populizma? Tekstovi su napisani ovih dana, ljudi se izjašnjavaju, kolumnisti govore. Ono što je dobro, govori se, jer ovo sve služi da bi se zaveo teror i da bi se prestalo govoriti. Unošenje straha, haosa, to su elementi, metode iz kojih onda nastaje nacionalsocijalizam ili je jako dobro znam šta je fašizam. Kao znate šta, što su me učili ovde da se nacionalizam, šovinizam razlikuju. Pa smo mi stalno učili o tome da je nacionalizam nešto što treba da se podnese, e, a šovinizam ne. To isto piše danas u Pravdi i kod Antonića. Dakle, na terenu jugoslovenskih ratova, etničkog čišćenja i ovog svega što se finalizira u unutrašnjem teroru, ja, nažalost, nisam u praksi videla neke naročite razlike u toj terminologiji. Dakle, neka u celini kao vlada, kao što ih zovemo političke elite, budu u stanju, osove se, sebe radi, nas radi, ali i sebe radi, da shvate već jednom kako se odvijaju društveni proces, imaju neke sociologe, imaju neke psihologe, imaju neke savjete, imaju nekog sveta koji nešto treba pročitati, nešto treba videti. Današnji skup je da ih još jedan put, još jednom, upozorimo da 330 miliona koje se daju crkvi ima neke posledice. Da moraju imati u glavi svest šta i kako oni podržavaju i zašto dolazi do smrtnog slučaja čoveka. Nakon svih priča o splavovima, Beograd je grad veselja, Beograd je svet, ljudi dođite ovde, imate sve da kupite, ni za šta u jednom zatvoru. Naravno da žene postaju prostitutke, devojke, a naravno da muškarci postaju nasilnici. Otvorimo taj zatvor i pustimo ljude napolje. čovek koji je došao u posetu, prijateljsku posetu, nije preživeo. Imali smo 10 godina izložbu o Srebrenici, to je bilo 2005. Predložili smo bilo deklaraciju o Srebrenici pred punim ovim skupom. Predložili smo da se Ratko Mladić više imenuje. Kako će Ivica Dačić da radi svoj posao ako svi predstavnici države na čelu s predstavnici kažu da je heroj? Pa kako? I ja kako da kažem ono što ja posmatram, pitam vas šta će da bude u decembru kad ljudi krenu da se tuku gladni. Vajmarsku republiku smo pomenuli od 2000, ja lično se 10 puta sramotam od Mirjane Mijočinović, koja je ovde žena, sedi, profesor je univerziteta i svih vas ostali. Pa dokle bre ljudi, šta se sve nije radilo, predlagalo, da li to neko čita? Vesna, smo sedeli ovde i isto i u ovoj dvorani kad smo Zbiljenko, kad ste išli u Skupštinu i bunili se protiv tog verskog zakona o verama. Jer smo rekli, ljudi, aman zaman, ovo je laička država. Ljudi imaju zavode za zaštitu spomenika. Radila sam u komisiji UNESCO, trebalo je 3 godine da se objasni da spomenici na Kosovu ne mogu biti srpski zato što u konvenciji UNESCO ne postoji engleski Stonehenge. Pa ljudi moji, toliko toga se kumulirano. Ja nisam besna, ja ću da radim to što i dalje radim. Ali zapravo, koja je komunikacija između svih nas i toga što imenujemo kao država, a što ja u stvari vrlo dobro vidim da ne postoji? Ta država zapravo ne postoji. Neko pročito Radomira Konstantinovića Filozofiju Palanke. Antonić je pročito, evo filozofije Palanke, evo šta radi Palanka, bije. Pa ljudi, mislim, šta je ovo? Odnosno, kako da kažem, ja mislim da je jedno od najvećih trauma koje mi živimo je u stvari ta imaginacija Kosova. Mi vodimo razgovore koji uopšte nisu u stvarnosti. Mi živimo hipotetično, mi raspravljamo o himerama, o mitovima, to se ponavlja. Opet će da me zove ona voditeljica da sedim sa tim istim, kako se zove, Vukadinović. I ona zaboravlja da ona mene gledala kao izdajnika. Šta smo mi ovde koji sedimo? Izdajnici! Tako je počelo. A oni su patriote. I žena me gleda, ja mu kažem, malo čoveče, čanak i obraz nisu isto. Isto su. Fašisti, anti. Svako ima prava da kaže šta god hoće. A mogu da vam prijavim da to nije nikako kraj. Jer će doći glad, sve se prazni, jer će doći radnički strajkovi, zato su i pohapsili onu decu tamo, što su ono radili ispred ambasade, zato što se plaše čega? Solidarnosti! Plaše se pokreta! Prema tome, ja nisam molila ovu državu, koja ne postoji, da ide da bije inače Ivica Dačić, stalno je preko puta na Dedinju, mogu da ga zamolim to lično, nego hoću da ukažem na nešto. Na sajtu vlade grada Beograda, pisalo je pre 2 godine, promenjene ulice jer su donesena imena pod komunističkom okupacijom. Evo vam sad maršala Tobuhina. Pa Velmar Janković, pa nije hardcore pornografija Dobrica Ćosić, nego ovi fini naši građanski pisci, tu ta malo građanština, dajte, mi smo građani fini. Između 2 rata bili, nismo bili ur fašisti, sve je bilo divno. Zar ne vidite šta se u sferi duhovnosti događa? I otkad se ovde DSS imenovao kulturu kao duhovnost, imate ovo što imate. Kultura je kultura, umetnost je umetnost, a duhovnost je duhovnost. Idu ministri, otvaram ovo, duhovnostni hram naše. Pa ljudi, šta je bre to? Zato što se udvaraju, zato što je to moda, zato što se svi venčavaju u 60. godini u hramu Svetog Save s onim zvonom, zato što se to inauguriralo, zato što je za njih kultura glorija, zato što će ti sutra da govore slavni glumci koji su slučajno igrali neke uloge. Što reče Ruža Sokić, slučajno sam igrala Žanku Sokić. Pa su nam doneli predsednike upravnih odbora, pre 2 meseca ste glasali Ivanu Žigon za šefa Bitev teatra. Pa šta radimo? Izvinjavam se, hoću samo da kažem, nije stvar na policiji, najmanje, i mi ponavljamo, ne policija radi nešto. šta rade druge ministarstva, šta su oni odnegovali kao suprotnost jednoj duhovnosti, jer ima racionalnosti u ovoj zemlji, racionalnog pristupa stvari umesto slovenske duše, Dostojevskog, duhovnosti, zvona i Boga Oca. Izvinjavam se što to, samo hoću da vam kažem da su svi aparati sile besmisleni i izlišni ukoliko se stvari, što rekla Biljana, ne imenuju svojim pravim imenom, ukoliko se zločinci ne osude. Nije mi važno da li je Mladić uhapšen, baš me briga gde je on. Važno je da postoji imenovanje zločina u jednom društvu, da postoji svetonazor. I dajem vam častu reći, još jedan put da čujem pojam vrednostnog sistema da oni pominju u Skupštini. To je nepodnošljivo. Kakav vrednostni sistem? O čemu oni pričaju? Ko to ima legitimitet u svojom dosadašnjem radu da nam govori o vrednostnom sistemu? Šta je njegov istorijski, moralni, ljudski, stručni, ne legalitet, nego legitimitet? Šta je taj čovek uradio do sada da bi mu se mi obraćali i molili Aliku Đića da nam zavede pojam vrednostnog sistema? I to mi moramo da prestanemo. Da vas pitam, ko su oni? Ko je taj aparat? Pitam ženu, ko to govori o zakonu informacije? E pa kaže, to je devojka od onoga. Pa nemojte ljudi više, dosta.
Ja bih sada pozvala ministarku omladine i sporta Snežanu Marković-Samardžić da nam se obrati.
Javila sam se zato što pod jedan hoću da se izvinim što sam kasnila, a kasnila sam zato što sam bila u ovoj koloni koja je polagala cveće i da se izvinim što moram da idem pošto imam nešto još od ranije zakazano i zaista svima se izvinjavam. Moram uskoro da krenem. Poslednje što sam htela da kažem, otkud ja danas ovde, iz minimalno dva razloga. Jedan je što mislim da je tolerancija zajednički zadatak i nešto što je stvar kontinuirane borbe i nema tu država na jednoj strani, ili ja čak ne mislim da sam vlast, nego nekakav predstavnik institucije neke, i da znači nema jedne i druge strane oko ovoga. Omladina svakako nije briga jednog ministarstva ili vlasništvo jednog ministarstva, nego treba da bude vlasništvo i briga celog društva, a ja čak mislim i crkve koja je ovde pomenuta, samo ako ikako moguće na jedan pozitivan i konstruktivan način, a ne na način da se kontaminira.
Ja sam Sonja Prodanović, a mislim da je nedopustivo da se ministarka obrati, a da nemamo šansu da je pitamo za mnoge stvari. Ja bih je pitala da li ona smatra oblikom nasilja da učestvuje na velikoj konferenciji mladih lidera iz dijaspore, koja je nedavno održana sa velikom pompom, i na tom skupu uz prisustvo mnogih ministara i uključujući našu ministarku za omladinu su bili prisutni samo pravoslavni popovi. Pored nasilja prema civilnom društvu, u ovom društvu sve više i više se javlja nasilje prema građaninu. Ljudi koji sebi grizu prste, oni se samo povređuju, to je isto oblik nasilja. Žena koja je u Valjevu dobila otkaz na poslu, koja se objesila, mi nismo reagovali. Čovjek koji nije dobio na vrijeme 8 mjeseci penziju, a imao hendikepiranog sina, također se objesio u Valjevu i niko nije reagovao. Kod mene na Zvezdari se neki dan ujutro na otvoreni prozor pukla bomba. Na moju nesreću imala sam upaljeno radio, pa sam čula da mi se komšija raznio ručnom bombom. Mi smo sad došli u situaciju da organizovano nasilje polako ulazi u privatan život.
Da pomenem da su ovde prisutni poslanici Ligi socijaldemokrata Vojvodine, LDP-a, Socialističke partije Srbije, mislim i Demokratske stranke.
Dobar dan, ja sam Ina Peć ispred organizacionog odbora Ponosa. Imam pitanje za učesnike i nevladinih organizacija koje učestvuju u organizaciji sutrašnje šetnje, kao i za predstavnike DS-a i LDP-a. Znamo da omladina i DS-a i LDP-a i SDU-a, kao i određene nevladine organizacije, učestvuju sutra u šetnji. Meni je jako žao što će ta šetnja sutra da se dešava istom onom trasom koju smo mi želi da prošetamo pre dve nedelje. To nije bilo moguće. Boris Tadić je nakon toga izjavio da će svi skupovi do sada biti zabranjeni u centru grada i da će se odvijeti ispred Civanušću. Mene zanima kako DS može da bude tako licemeran i da sutra učestvuje u organizaciji događaja istom trasom koje mi nismo mogli da prošetamo, zašto oni ne idu na Ušće, zašto je današnja komemoracija i postavljanje cveća i sveće tako zbog je. Francuza koji je poginuo se ne dešava ispred Siva, kako oni nazivaju centar grada, nego na Trgu Republike.
Da su licemerni, svi zajedno ne bih tu izdajala Demokratsku stranku, licemerni su odvratno, ali to valjda leži u pojmu političke.
Ja mogu da ti kažem isto da sam predložila kolegama iz inicijative da zbor bude u obligu sedenja, ja ti mogu reći više, nikad neću šetnjati. Šta šetate koji bog? To je odne jedna ogromna javna pornografija. Sve je ogađeno, patriotizam, ognjište, tolerancija, sve su reči toliko korumpirane, a od pre neki dan ja lično sam tome dodala i šetnju.
Ajde idemo u šetnju na to prokleto Ušće, terate nas u Ušće, idemo na Ušće, možemo i mi na Ušću se pokrećati. Zašto bismo mi išli, šta ja znam, u šetnju po toj trasi po koje je ovaj Parada ponosa trebalo da ide, kada po toj trasi, tada ti isti koje sada idu u šetnju nisu imali kuraži da proću. Što onda niste došli? A da ćemo ići svi zajedno i ti ćeš ići u šetnju, naravno uvijek si išla, bez obzira koliko ti je grozna. Ići ćemo, što da ne, nije to spor.
Pa ne, ja sam to više shvatila kao pragmatično pitanje, njih niko neće da bije, to je sigurno, a već se i 1389 prijavio da učestvuju u tom. To je jedno pitanje koje mene brine od samog početka ovog razgovora. Stalno govorimo, budimo jedinstveni. Ja se bojim da se na ovom borbi protiv nasilja ne pojavi neka nova sabornost koja će ići ka tome, ej, idemo ka jačanju države, idemo ka ukidanju demokratskih institucija samo da vi pobedite nasilje. I kad se tako nešto radi, tu smo mi stalno u jednoj opasnoj situaciji, mi moramo da vodimo računa za koje vrednosti se mi zaista, da ne spomenem vrednostni sistem, da me Borka ne gađa u glavu, za koje vrednosti se mi to borimo? Kada mi tražimo jaku državu koja će štititi našu bezbednost, mi moramo da znamo koje su vrednosti za koje se zalaže ta država. Svi smo se našli na nasilju, svi su protiv nasilja i Andrija Mladenović, kao osnivač obraza, je protiv nasilja. Svi su protiv nasilja. 1389 hoće da učestvuju u skupu, da pokažu svoj nenasilni profil. Ne može drugari. Ne može. I ne znam ko im je rekao možete ako ste nenasilni. Teče postupak procedure za vašu zabranu pred Ustavnim sudom. Ne možete da učestvujete u skupu zato što ste vi promoteri nasilja. Pokazali ste to sada poslednjih nekoliko godina. U definiciji njihovo je nasilje, bez obzira što ne postoji presuda. Znači, treba da se čuvamo te sabornosti. Znači, nema sabornosti protiv nasilja. Nema.
Jelena Sijanova za red. Vlast je odlično, hvala na pitanju, vlast nije kapitulirala samo, vlast nije tu gde se ovi predstavljaju i gde mi njih gledamo. Vlast je u nekontrolisanim obaveštajnim službama, nama su se ovi nesretnici što su se primili da su vlast, samo što nas nisu molili da to shvatimo, da vlast nije kod njih, da mogućnost upotrebe sile nije kod njih. Ja kao građanin se ne stidim toliko što je ubijen čovek u Beogradu, jer niti sam huligan, niti plaćam porez za huligane, niti glasam za huligane. Ja se stidim ove vlasti, ovih polinanata na vlasti, koji hoće sad taj povod da iskoriste, da pokažu kako smo mi u stvari divni, krasni i drugačiji. Pa molim lepo, jel hoćete da šetamo, da napravimo neki kompromis, ne mora Ušće. Hajmo da Batajnicu, pa da vidimo jesmo li mi to stvarno protiv nasilja i jesmo li mi to proevropski orijentisani, samo nam nekontrolisane službe koju stvari vlast kontrolišu ne daju, pa da onda neka Evropa vidi i neka onda otvara vrata, nek se bar pokaže ako ne znamo gde je Mladić da stvarno mi hoćemo to, ako je Srebrenica daleko, ajmo peški sutra u Batajnicu.
Šta bi bilo da je umjesto Francuza stradao Albanac? Naravno da ne bi bio to, hoću i da kažem, nego bi izašlo opet 15 kao što izlazi za Srebrenicu. Možda bi se čak i slavilo, jer jedan je manje.
Thank you.
Bleda majko, kako uprljana sediš među narodima, među ukaljanima padaš u oči. U tvojoj kući urla laž, a istina mora da ćuti, je li tako? Zašto te svuda hvale tlačitelji, a potlačeni okrivljuju? Izrabljivani prstom ukazuju na tebe, a izrabljivači hvale sistem što je u tvojoj kući izmišljen. A svi vide kako skrivaš skud svoje suknje krvav od krvi tvog najboljeg sina. Kad slušaju govore što dopiru iz tvoje kuće, smeju se. Ali ko te ugleda, maša se noža kao da vidi haramiju. O, nemačka bleda majko, alo su te udesili tvoji sinovi, da među narodima sediš kao ruglo ili kao užas.
Odakle smo, a mi ćemo odgovarati, mi smo iz Srbije, a oni će nam govoriti, a to ste vi što doživotno šetate.